Debo wuta doko de slaple.
De akade asna abomen yisie ye. Se pian yisie ba. Ye tenu yisie wo pie na ponta ba. Wo ankun ye kare kekun. Eta doma seta de. Yo ba de. Lutwe de nu. Nyi de sare akbeu. Asna abomen doye. Ke ye dana. Dangu na gozia. Ke na be ba dwa ke po yago. Ekbla. Wogbeka na abomen yisie. Okomo wonsu de angobo and ke wan wuyaka se wa yo ankabo andene
ke kun ka wuyaka se de yo de yi linu angbeka ye do ye ye yi ba kwa ba zamba yo ke menu dwa ka siba
ewo menu ozna ba dwa ka podo yasika anpongwa wo andokwasu topongda andokwasu ye ke vukando wa melu vugo isia ega isia wogo izal gun sare agu
melu vugo de ya ple oku suda ogungu e dwa kopo ya amba lubemba ye vugo de ya ple gati ba vugo de ya ple ase ba vugo de ya ple neftali ba vugo de ya ple manase ba vugo de ya ple simion ba vugo de ya ple Lévi va vous gorder à plaie. Issachar va vous gorder à plaie. Zabilon va vous gorder à plaie. Joseph va vous gorder à plaie. Et Benjamin va vous gorder à plaie.
D'ailleurs, il y a un cas de gazou, un mec bon vaillant, un mec bé à cas de. Que menon, ou qu'on va à mon, n'y a un don. Ou que menon, ou qu'on, c'est sade, bon sade, c'est que menon sade. Wa wo suta sare ape menuka wo ka dosika goblo wa blana andie blampu ye ka ama e glapa nu wo ka ankwe wo ka glasigu be wone
wo hazi e bo pala e ka goblo wa blana ankwe
na ma bo menu sare wo ka goblo ba mezizi nu wa prebe nu yise wo ba anzuto wo lo goblo die mu Gogri say sika e wo snagba apusika ni
Amen to sabre to bore babale se bore Yesu basu bibe wa gubere wo wa na baka to apoka Amen
e mezizi nu wo ba e medo yeng de poni
de nu blampu do amane gomu wo gomo e
adaka one Maza, ma do, ndeme, bine udo mwaba, kengyo do, de akade, yeponde.
Menu wo bo klo bo de va kwe, womu, wo wo ba glan zlu, ako slo slo suka, glano fe yika, po oka o wo do zna ba goglu diyo, yuka zna de suka, ben wa nu agoko oba, ome o ya suka goglu gu, o do zo kampyo. Dinu yimudonu angbe kadu ankagbo ilanu siegbe bado meta sunu gbe kadu ankagbo biblano yegoglu zinbo yeduka amaka meka yedu ankaka ruyitoba gomu znado anyun pledwa